Zdravíme čitateľov denníka N a vítame vás pri našej prvej živej debate o Australian Open. Ja sa volám Michal Červený a som športový denník N a zároveň editor. A tu na streame vítam aj našu športovú tenisovú redakciu. Štefan Bugán, Tomáš Čorej a Edo Sekereš.
Zdravíme.
A to spravíme teraz pod prvom týždni takú debatu o tom, čo sa prvý týždeň dial na Australian Open. A samozrejme, ak vám o to prídete, môžete si to pozrieť to video znova na kanáli Šport N na Facebooku a ja to potom zavesím aj na náš podcastový kanál Šport Denník N, ktorý nájdete vo svojej aplikácii. Ja poviem, že ja som na tomto streame skôr ako moderátor, pretože by som tu nemohol byť veľmi ako nejaký debater o tom prvom týždňa v strane na okon, pretože ten turnaj nesledujem až tak podrobne, ale som skôr taký fanúšik toho posledného víkendu na každom Grand Slame, kde si pozriem, že ako sa darí top, nepoviem, že trojke, ale štvorke, pretože v mojom srdci tam stále patrí Andy Murray. A aj na to sa potom spýtam, že čo je teraz s ním, lebo som zachytil, že kde sa nachádza, ne? Akože geograficky nejakomu tomu nemôžem veriť. A vy potom budete mať priestor mudrovať o všetkých tých podrobnostiach, čo sa diali prvý týždeň a sú pre takých najväčších fanšmekrov. Takže začal by som prvou otázkou, že čo je so Serenou?
Serena vyzerá dobre. Pozeral som ju v noci proti Sobolenkovej, takže som videl ten posledný zápas. Zatiaľ stratila iba jeden set. Ale keby som si mal akože tipnúť, čo ťa asi zaujíma, že či môže vyhrať ten Grand Slamový titul, tak vyzerala tak dobre ako napríklad Osaková alebo Muguruzová, ktorá hrala s Osakovou. A Osaková ju vyradila. Podľa mňa aj Sobolenková v noci bola lepšia ako Serena, len Serena to zvládla v hlave ten záver, lebo tam viedla Serena 4-1. Sobolenková sa dorovnala na 4-4 a vyzerala byť taká živšia v tom rozhodujúcom treťom sete, ale nakoniec vyhrala Serena, lebo Sobolenková sa v základnej šance. Takže uvidíme, čo v ďalších kolách. Teraz by mala hrať s Halepovou. To bude veľmi zaujímavý zápas a pre mňa najväčšia favoritka ostáva Naomi Osaková.
A čo teraz je vlastne Serene na tomto Australian Open, že čo by tam mohla ona dosiahnuť?
Tak ide už dlho o to, aby dosiahla 24. Grand Slamový titul, čím by vyrovnala Margaret Courtovú, že najväčší vlastne možný rekord. A hlavne, ale čo ju možno ešte viac zaujíma, je, aby mala prvý Grand Slamový titul ako matka. To ju veľmi motivuje, aby potom materstve dokázala vyhrať. Takže vtedy asi neskončí kariéru a bude to skúšať. Pokiaľ nebude prehrávať nejak, že úplne v prvých kolách, tak sa bude snažiť.
Keď sme pri Serene, tak mňa zaujíma aj jej staršia sestra Venus. Aj v článku o prvom týždni, čo je 15, ako sme to nazvali?
15
príbehov, tak jeden príbeh je aj o Venus, tak to napísal tú časť o Venus, nech teda povie.
No som napísal ja, keďže mi to pripadlo, ale teda z Venus je zaujímavé to, že vlastne ako 40-tnička postúpila do druhého kola, čo je samé o sebe už celkom historický úspech. No a v tom druhom kole sa teda očividne trápila so zranením, mala obviazané koleno a potom v prvom sete, keď prehrávala 1-5, si vytkla členok a strávila s doktorom viac ako 15 minút, takmer sa rozplakala, bol to veľmi smutný pohľad a napriek tomu sa vrátila na kurt a ledva vedela chodiť, ťahala za sebou nohu. No a napriek tomu to doservovala, aj keď teda zápas skončil 1-6-0-6 za 45 minút, ale myslím si, že veľa ľudí ju za tento výkon bude rešpektovať, že v takom veku a v takom stave neskrečovala, ale dohrala to s odsťou.
Ale ak ešte môžem k tej Venus, tak to je vlastne úplne fascinujúca tenistka, že minulý rok úplne zmenila štýl, ako podáva. A teraz tiež to bolo vidieť v príprave na Australian Open, že je úžasné, že v takom veku sa ešte pokúša úplne o základu meniť svoj tenis, aby sa zlepšovala. Čiže určite je zaujímavá aj do budúcnosti a je fajn sledovať ju ďalej.
Ten príbeh trošku pripomína Danielu Hantuchovú, pretože aj pri Daniele sa hovorilo, že či to ešte vôbec potrebuje, aby hrala na nejakých malých ITF turnajoch a prehrávala tam v prvých, druhých kolách. takomto vyššom veku, keď bola zvyknutá na oveľa vyššie výsledky, takže Vinas je úplne podobný prípad. Grandslamová víťazka, ktorá sa tu teraz trápi v druhom kole a naďalej hrá a ľudia sa pýtajú, prečo to robí, tak dôvod asi bude iba ten, že to majú proste tak veľmi radi, že im to stojí, aj za to, že hrá to aj na tej oveľa nižšej úrovni, ako bol zvyknuté počas toho svojho vrcholu.
No a ako je to, že ja si pamätám, že keď niekto v prvom kole hrá zranený, tak je za to akurát, že kritika, ale ona mala nejakú motiváciu, že keď dohrá ten zápas, dostane prémiu, alebo už len za to, že nastúpila, dostala a skrátka to len chcela dohrať, že tento rozmer tam vôbec je, keď sa to spýtam tak z tohto pohľadu.
Preto je to asi tak zaujímavé a možno preto je to také úctyhodné, že pokiaľ ja viem, tak ten hráč dostane prémiu za nástup na zápas, čiže v podstate je jedno, ako tam zahrá. Preto sme veľakrát videli, že viacerí hráči nastúpili na prvé kolo a potom skrečovali po pár gemoch. No Vinus nemusela dohrať a dohrala, takže tam si získala srdce viacerých fanúšikov.
Ale ako, ja som počúval počúval som diskusiu moderátorov z Amazon Prime. Myslím, že Catherine Whittakerová o tom hovorila, že nemôžeme zase, že keď argumentačne pokračujeme v tej línii, že obdivujeme Vinas, tak zároveň implicitne hovoríme, že všetci hráči, ktorí sa zrania a nehrajú svoj zápas, sú akoby že menej cenní, čo nie je vôbec tak, že to, čo urobila Vinas, je ako pre nás obdivuhodné, ale vôbec to nemusela spraviť, lebo riskovala svoje zdravie, ona sa viditeľne nemohla ani hýbať, že nie je hanba za takéhoto stavu skrečovať, odísť z kurtu, ale zase Vinas ona v celom svojom živote skrečovala ako jedenkrát, dvakrát, to si možno ešte pamätať, ale viem, že teraz ako sme videli tie štatistiky, že skrečovala menej zápasov ako Federer, myslím, ktorý sa tým píši, že neskrečováva zápasy. Možno je to proste v jej mentalite, že ja by som tam hľadal tú príčinu, že jednoducho ona chce dohrať zápas, lebo je na tom záleží, že...
A keď si spomenul toho Federera, tak on teda vlastne nehrá kvôli tomu, že sa ešte nezotavil po operácii kolena. A vy to ako viete, že kedy sa vráti a aké mu dávate šance tento rok?
Ako, neviem, či len kvôli tomu. Špekulovalo sa trošku o tom. Ako oficiálny dôvod je, že tá rekonvalescencia prebieha pomalšie ako dúfal, lenže niektorí špekulujú, že skutočný dôvod bol, že musel by odísť od rodiny, na ktorú si zvykol. Ako vieme, že pred Australian Open boli hráči 2 týždne v povinnej karanténe a že toto nechcel absolvovať. Ale teda už nie je to akokoľvek, tak... Asi mu aj padlo vhod, že sa teraz akoby nechcel trápiť a myslím si, že všetko bude sústredovať na Wimbledon a na Olympiádu. Myslím si, že tam bude jeho fokus. A
teda poďme asi teda na Djokoviča, že aký mal teda prvý týždeň na Australian Open a možno čo ešte bolo pred Australian Open v súvislosti s Djokovičom?
Djokovič púta pozornosť na Australian Open, ale prekvapivo možno nie až tak výkonmi, alebo nie do takej miery, ako sme boli zvyknutí. Teda pred Australian Open Štefan o tom písal, že spravil rozruch tým, že sa teda sťažoval na podmienky, ktoré tam tí hráči mali, museli byť v karanténe a mali obmedzený tréning a podobne. A rozhneval sa tým Austráčanov, ktorí viacerí z nich sa ani nevedeli dostať domov do Austrálie kvôli tým prísnym podmienkám, ale oni tam boli, tí hráči. No a potom na turnaji v zápase s Fricom, to bolo tuším, keď sa zranil a prišiel k nemu doktor a tuším, tam boli nejaké, no chalani ma doplnia lepšie, alebo je tam nejaké špekulácie, že sa môže jednať aj o simulovanie. A teda vyhrával Djokovic 2-0 a potom Fric dotiahol na 2-2. Djokovič napokon vyhral ten zápas, ale aj dnes s Raoničom bolo vidno, že nie je 100%, hoci vyhral 3-1, teda, čo je veľmi slušný výsledok. A po zápase sa ho pýtali, že či vlastne je teda zranený, čo s ním je. A Djokovic povedal, že mal sken, že on to videl, ale neprezradí výsledok skenu. Ale tak je zrejme, že niečo s ním je.
Takže podľa čoho to súdiš, že nejaké horšie pohyby má na kurte? Alebo...
Vyznám sa, že som ho nevidel hrať, takže toto je možná otázka na Štefana, ktorý ho tuším videl.
Ja som ho videl dnes a dnes vyzeral, dá sa povedať, v pohode. Že keď sa hralo, tak hral normálne, akurát pomedzi... Keď sa nehralo, tak vtedy dával najavo, že má nejaký zdravotný problém. Čo ale môže byť úplne normálne, že v rámci toho adrenalínu to tak nevnímaš, ale potom, keď dohráš, tak aj myslíš podvedome stále na to miesto, dotýkaš sa ho a tak. Takže problém tam zjavne bude. A ten zápas s Taylorom Fritzom sa priznám, že ten som práve nevidel a tam on mal problém normálne sa hrať aj otáčať, že proste otočiť trupom. Takže tam...
Ja som videl tie... tretí, štvrtý set a tam viditeľne ho to limitovalo a viditeľne aj to bolo počutno na jeho ako vzdychaní, že naozaj bolo počuť, že mal nejaký problém. Ja si akože nemyslím, že simuloval, ale možno je správne povedať, že si za to trošku môže aj sám kvôli svojej minulosti, lebo Djokovic viackrát, nechcem povedať, že zveličoval problémy, ale teda minimálne má takú povesť, že svoje zdravotné problémy zveličoval a teraz už aj keď reálne má nejaký zdravotný problém, môže to vyzerať tak, že to robí účelovo, aj keď v tomto prípade si myslím, že seriózne to zranenie, ktoré má, ho vtedy sa limituje maximálne, pretože v podstate pri každej rotácii, pri každom podaní to miesto môže cítiť, čiže...
Keď raz máš povesť toho, čo spravil niečo zle, tak aj keď si to potom druhýkrát nespravil, tak to podozrenie minimálne je. Čiže on má v tomto možno tú smolu.
Toto je vlastne taká pasca, lebo my vlastne rozoberieme dva veľmi podobné prípady a chválime teraz Venus Williams za to, ako dobojovala so zranením. Mm-hmm. Napriek tomu, že prehrala a Djokovic je také, že či náhodou nesimuloval, lebo vyhral. Mm-hmm. Keby sme vymenili tých dvoch ľudí, že Djokovic by prehral 6-0, 6-1, podobne ako Venus, tak by sme ho chválili. Čiže to chcem povedať, že často sa pozeráme na ľudí podľa nejakých predošlých skutkov a ten samotný skutok nevieme si od toho akože odosobní. Takže Djokovic už teraz niekedy sa mu často aj, ja by som povedal, že krivdí tým, že urobil pár vecí, ktoré neboli úplne najšťastnejšie. A toto s tým simulovaním, tam je zaujímavé spomenúť, že to sa viaže dozadu Gendymu Rodikovi, ktorý ho z toho vlastne obviňoval, že buď má Novak Djokovic, že bude to najodvážnejší chlapík na svete, keď s toľkými zraneniami dokáže hrať, alebo si proste príčasto volá tie medical timeouty, tak to povedal Andy Roddick o ňom niekedy. Ale tiež si nemyslím, že by v tomto prípade malo ísť o nejaké simulovanie, veď v tom zápase s Fritzom vyhrával, čiže prečo by vlastne rozhodil iba sám seba, keby začal zrazu, že nedáva mi to úplne logiku.
To je dôležité inak okamih. Ja si myslím, že on to spravil za stavu 2-0, že si vypýtal medical timeout. Čiže akože to nemá žiadnu logiku, že by špekuloval, že za stavu 2-0 by si zavolal lekára na kurt. Takže myslím si, že naozaj nesimuluje. Ale zase na druhej strane Venus sa naozaj nevládala hýbať. Ale Djokovic zjavne je schopný poraziť hráča ako Raonič. Čiže ten zdravotný problém asi nebude taký vážny, čím ho nechcem zľahčovať, ale...
Otázka je, že prečo nechce zverejniť detaily toho svojho skenu, že čo mu vlastne je...
Najskôr preto, lebo ten, akože ten sval zrejme nie je natrhnutý, ako hovoril na začiatku, ale napriek tomu ho to limituje. Lebo Djokovic asi je vhodné povedať divákom, poslucháčom, že povedal, že má natrhnutý sval, a napriek tomu, že nebol vyšetrený, povedal, že on si je istý, že on to cíti, že ako ten istý je schopný posúdiť to sám na svojom tele. A teraz po dnešnom zápase s Raoničom povedal, že on už má sken, ale že nepovie, že to aj dopovedal.
Ako VNHL tiež nehovoria, že povedeme, že ktorá časť tela, tak možno sa hrá na hokejistu. Poďme si ďalej, poďme na Nadala. Ako sa má Rafa? Tiež prišiel celý taký dolámaný, nie do prvého kola.
Vlastne Rafa, on začal ako tú prípravu výborne, on vravel, že sa cítil veľmi dobre, bol Adelaide v takej tej lepšej karanténe a ako je u neho zvykom, on si stupňoval tréningy a tak ďalej, ale pred nejakými 20 dňami ho začal bolesť spodný chrbát, a vlastne boli ho dodnes a neodohral ani jeden zápas v rámci tých prípravných turnajov a nezúčastnil sa na ATP Cupe, čo bolo znepokojujúce, lebo vieme, že Nadal má rád, keď sa dostáva do tempa, má rád tie zápasy pred turnajmi a prvé kola odohral výťažne s bolestou chrbta, musel trošku prispôsobiť podanie, ale v treťom kole proti Cameronovi Norimu už sa to trošku zlepšilo. Povedal, že prvýkrát a posledné 3 týždne cítil zlepšenie v teda tej bolesti a už aj lepšie podával. Čiže ja si myslím, že kľúčové bude, ako bude Nadal hrať proti kvalitnejšiemu hráčovi, ktorým bude Fognini v ďalšom kole. Myslím si, že tento zápas nám veľa napovie, že ako na tom Nadal naozaj je. Ale teda napriek tej bolesti hral veľmi dobre zatiaľ. Nestratil ani jeden set. Takže uvidíme.
Spýtam sa na zvyšok pavúka. Edo, povedz, že prečo, keď vyhráš stávku, tá niekto bude variť boršť tebe?
No, ja sa na to už veľmi teším, na ten boršť, čo som presvedčený, že mi ho Tomáš navarí. My sme sa totiž stavili ešte začiatkom turnaja o to, že teda kto vyhrá turnaj mužský pavúk a ženský pavúk a ja som povedal Medvedeva ako jediný a zatiaľ to teda vyzerá suverénne, aj keď proti Krajinovičovi, neviem, čo sa tam stalo, keď vyhrával 2-0 a potom si povedal, že si trošku oddychne. Krajinovič vyrovnal na 2-2.
Asi sa dopočul o tej stávke, ak chcel to dopriať, vieš.
Áno, trošku nervičky mi chcel spraviť, ale potom, keď bolo 2-2, tak 5. set 6-0 vyhral, takže...
Ja som počul takú teóriu, že on nikdy nevyhral 5-setový zápas, tak si povedal, že vypustí 2 sety a potom to doklepne 5, aby mal ten pocit, že to zvládne aj v 5-setovom zápase.
No a teda vlastne, pretože je Rus, tak sme si povedali, že on, že keď vyhrá, tak si dáme ruský boršč. Preto.
A tá stávka je veľmi nevýhodná pre Eda, lebo ono to nie je tak, že Edo povedal Medvedev a Tomáš povedal jedno meno. Proste Tomáš vyhráva, ak vyhrá ktokoľvek zo zvyšných 127 hráčov, Medvedev tak len v takom prípade vyhrá Edo. Takže do veľmi zvláštnej stávky išiel a držím mu palce teda.
Ďakujem.
A kto kedy vyhrá Rezeň? Ako to s tým Rezeňom dopadlo?
To nevyhrá nikto, lebo to sme sa stavili, že ako zápas tým Kyrgios. No a ja som povedal, že Kyrgios vyhrá 3-1 a oni dvaja povedali, že tým vyhrá 3-0. Čiže oni to možno berú, že vyhrali tú stávku, keďže tým vyhral, ale...
Ale ty neklepeš nič teraz.
Takže nikto podľa mňa neuhádol v tomto prípade. Možno som bol dokonca bližšie, že sa týka počtu získaných setov.
A aby sme gastronomicky naladeným divákom teda pripomenuli, prečo Rezeň, tak tým je Rakúšan, tak teda Wiener Schnitzel. Hej.
Preto pekne stereotypy podporujeme ja.
Možno by bolo aj fajn povedať, že tým s Kyrgiosom odohrali asi najlepší zápas turnaja, alebo jeden z najlepších zápasov turnaja. Očakávalo sa, že tým vyhrá, bola to tutovka, že tým zvíťazí 3-0. Ale nestalo sa to. Kyrgios sa vyhecoval, Štefano určite raz bude viac, ale bol to výborný zápas.
Štefano mal teraz poznámku, že najlepší zápas z mužskej časti, ale jedným z tých bodov nášho zhrnutia je, alebo teda celý týždeň sa bavíme o tom, že aj tá ženská časť je výborná a podľa vás, neviem, kto z vás to povedal, mi sa zdá, že Štefan je taký veľký obhajca ženského tenisu, tak je ten ženský pavúk na tom Australian Open tento rok naozaj taký kvalitný, taký zaujímavý, že možno je lepší ako mužský?
Závisí, ale vychádzajú tak zápasy. Teraz, keď som si pozeral tie 8 finále, mužské aj ženské, tak pre mňa 3 najlepšie zápasy už pred tým, ako sa vôbec odohrali, 3, od ktorých som mal najväčšie očakávania, boli Serena proti Sabalenkovej, Muguruza proti Osakovej a Polka Švionteková proti Halepovej, čo sa mi vlastne aj potvrdilo. Muži tam majú síce Nadal Fognini, ale tam Nadal pravidelne Fogniniho poráža. Čiže to, že Nadal zranený, tak nám vytvára nejaké očakávanie, že možno Fognini prekvapí, ale za normálnych okolností by sme jasne očakávali, že Nadal vyhrá. A pri všetkej úcte potom i tam najlepší zápas vychádza Berrettini Tsitsipas, čo podľa mňa nie je z hľadiska očakávania, nie sú až také osobnosti zatiaľ. ako je tých 6 žien, ktoré som spomenul. Takže možno je to aj trošku zhoda okolností, ako vyšiel ten pavúk. A to chcem povedať, že kopa ľudí to stále tak berie, že mužský tenis je niekde úplne inde ako ženský, ale z hľadiska toho, že koľko tých odsotok produkuje, tak to tak vôbec prestáva to tak byť, podľa mňa. Podľa mňa sú tak na rovnakej úrovni a kopa ľudí už hovorí, že ženský tenis začína byť zaujímavejší. To je zaujímavé, pretože málo ktorý šport má takúto pozíciu, že z hľadiska aj popularity, návštevnosti, že ten ženský tenis je na úrovni toho mužského.
To vlastne ja hovorím celý turnej. Pre mňa je momentálne ženský tenis oveľa zaujímavejší. Naozaj oveľa viac ma baví. A presne to, čo Štefan povedal, že tie zápasy sú oveľa atraktívnejšie pre mňa. Aj dnes, akože Osaka Muguruza, takýto zápas v prvom týždni nemali ako mužský ekvivalent, bol naozaj len ten tým Kyrgios, ale nebolo to tým, že by to boli dvaja takí skvelí hráči, skôr tým, že Kyrgios sa vyhecoval k úžasnému výkonu a možno, že tým hral trošku pod svoje možnosti. No ale teda akože to, čo chcem povedať, je, že ten ženský tenis je momentálne naozaj veľmi zaujímavý a hlavne má veľmi veľa mladých hráčok, ktoré keď sa dostanú všetky do nejakej ideálnej formy, my reálne môžeme mať 5 tenistiek alebo 5-6 tenistiek, ktoré budú mať veľkú šancu víťaziť a pokojne môže vzniknúť nejaká veľká už peťka. Menej nejaká Švionteková, Keninová, Halepová, Bradyová, Martyová. To som ho tak strelil, ale pokojne je to možné. A teda momentálne je to podľa mňa zaujímavejšie ako mužský tenis. To je môj case, takže neviem, čo si myslel ostatný, ale...
Ja som veľmi rád, že to formulujeme takto a dávame tam fakty a že sme redakcia, ktorá nikto nepovedal, že ženský tenis je dobrý, pretože je krajší a podobné narážky na to, že skrátko sú to ženy a preto treba pozerať. Takže na toto nám dávam palec hore. Štefán, si niečo začal hovoriť.
To skôr tá debata je bežne naopak, že mužský je akože estetickejší pre mnohých ľudí. Tiež je proste otázka nejakého vkusu. Takže... Ale len chcel som povedať, že mužský tenis má tú veľkú trojku, ktorá vlastne vytvára aj trošku takú nejakú páscu, že keď oni hrajú proti sebe, tak to je jednoznačne akože najatraktívnejší zápas turnaja. To sa nechytá proste žiadny ženský zápas, tam sú vždy obrovské očakávania. Prípadne aj keď hrajú vo finále, možno s Medvedevom alebo tak sa to už trošku dorovnáva. Ale také tých kolách predtým sa očakáva, že jednoznačne vyhrajú Djokovic, Nadal, Federer a tým pádom nemáš to až také atraktívne ako teraz, keď máš najlepšiu hráčku Osakovú na svete, ktorá je vo výbornej forme. Svetová trojka, ale herne by som povedal, že aj z hľadiska tých troch Grand Slamov, ktoré vyhrala v posledných troch rokoch, je pre mňa taká jednotka medzi tými ženami. A ona nastúpi vo výbornej forme proti Muguruzovej, ktorá je ale tiež vo výbornej forme a tá Muguruzová ju môže poraziť. Aj mala 2 mečbaly a prehrala. Čiže to bol vlastne výkon dvoch atletok na top úrovni, kde som nevedel výsledok. Tu keď bude hrať Djokovic na top úrovni zdravý, tak očakávam, že porazí všetkých, maximálne neporazí Nadala. Takže my vlastne máme teraz tú dilemu, že či vyhrá Medvedev alebo niekto iný, najmä kvôli tomu, že Djokovic s Nadalom nie sú zdraví. Preto možno by ani nebolo dobre, keby vyhrali, lebo by sme hovorili, že vyhral aj napriek tomu, že ho bolo chrbát alebo niečo. Takže.
Ešte jednu vec k tomu, že ja si myslím, že ženský tenis bude výhľadovo zaujímavejší aj preto, lebo ľudí už nezaujímajú 5-setové zápasy. Alebo že človeka nebaví sledovať 3 sety Novaka Djokoviča, ktorý vyhrá 6-2, 6-0, 6-1, ale pozerať ako dnes presne Osaka Muguruzová, trvalo to hodinku a pol, 2 hodiny, maximálny zážitok, že tie 2 hodiny je človek schopný udržať pozornosť. A ja si myslím, že v takomto dohodovom meradle pôjde proti mužskému tenisu, že sa hrá na 5 setov. Akože toto je kontroverzná téma medzi tenisovými fanúšikmi, že niektorí by ma teraz ubili, že sa snažím ísť proti tomuto, ale myslím si, že to ženskému tenisu môže pomôcť.
To sme ešte, nedávno sme ešte mali maratónové 5. sety, keď nebol tiebreak v 5. sete. A to sa len nedávno zrušilo, tuším pred... Kedy? 2
na
roky?
Každom, na každom Grand Slame to je inak.
No hej, na každom Grand Slame.
Vlastne o tomto sa vedú teraz veľké debaty. A Takže úplne nemám názor, lebo oboje má pre aj proti. Lebo kopa ľudí hovorí, že keď zmiznú tie zápasy na tri víťazné sety, tak tie najepickejšie, ktoré hovorí, boli najlepšie v histórii, tak tie presne boli tie 5 seťáky. Lenže potom máš taký nejaký priemerný zápas, mužský, v prvom, druhom, treťom kole, ktorý naozaj trvá 4 hodiny, má veľa výborných momentov aj slabých. Zatiaľ, čo v tom ženskom tenise je to koncentrované naozaj o nejakých 2 hodín, keď je ten výkon celý čas top. Pokiaľ akože hrajú dve dobré hráčky a darí sa im. Takže...
Ako o tom by sme asi mohli spraviť osobitnú debatu, lebo je to taká rozsiahla téma, ale mne sa tam, neviem sa zmieriť s tým, že tenis je športom rovnosti a na jednej strane muži hrajú na 5 setov, ženy na 3. Myslím si, že by neuškodilo tenisu, keby aj muži hrali na 3 sety. Ale viem, že sa to nestane minimálne, kým bude hrať Nadal s Djokovičom, teda s Djokovičom asi nie, ale Nadal je proti, Djokovič je za. Takže, ale uvidíme, no. Akože tenis sa bude musieť nejako prispôsobiť divákom, lebo tenisový divák starne, ale je to taký konzervatívny šport, čiže každá zmena sa robí ťažko.
Keby to bolo na 20, tak by mal šancu Nick Kyrgios vyhrať konečne, takže to je,
to je argument za to. Hráči by to dali, čo? Ešte predtým, ako dostaneme ku Kyrgiosovi, tak ja som na začiatku hovoril, že aj, že vy tu asi budete hovoriť top 3, ale pre mňa v mojom srdci je to stále top 4, čiže ten Andy Murray tam patrí. Ja som akože z tej štvorky, aj keď nikdy akože vyhral pár Grand Slamov, ale mne bol strašne sympatický, pretože jednak, pretože feminista, stĺpčeky v BBC, rozumný chlap, sympaťák a on tiež vyzerá, že to tenisu sa nejako nevie vzdať, tak kde on vlastne teraz sa nachádza? A on sa vlastne snažil na to Australian Open dostať? Že sa nachádza fyzicky, lebo to ma veľmi zaujalo.
Momentálne je na Challengere v Biele, v Taliansku, a prehráva s Iliom Marčenkom vo finále. Prehráva v druhom, prehráva 3-5 a podáva aj 0-15, takže o chvíľku asi prehrá finále Challengeru v Biele.
A vlastne sa chcel dostať na Australian Open, len kvôli korone sa mu to nejako nepodarilo? Či jak to bolo?
Nejako bolo, no.
On musel ísť do izolácie doma v dome pri Londýne a nestihol let do Melbourne, tuším. Tým pádom, keby tam došiel neskôr, tak už by nestihol tú povinnú karanténu 2 týždňov. Tuším, tak to bolo.
Tak to bolo.
Hej. No a ako je to teraz vlastne, trochu by som sa predstavil aj pri korone a Austrálii, no, nebudeme tu rozoberať, že aké sú pravidlá v Austrálii, že, ale a podobne. O tom sme mali veľký samostatný článok pred Australian Open, ale tam sa dosť narážalo na to, že bol dvojaký prístup k hráčom, že jedni mali viac prísnu karanténu a druhý menej prísnu, a že či sa rozprávalo o tom, že to sa potom ukáže pri priebehu turnaja, že tí privilegovaní mohli viac trénovať kvalitnejšie a tí menej boli 2 týždne na izbe, takže ukazuje sa to?
No, ja si myslím, že áno. Akože budeme to schopní zhodnotiť až na konci turnaja, ale ono hlavne ťažko sa to hodnotí preto, lebo do toho tenisového výkonu vstupuje toľko faktorov, že povedať, že niekto nehral dobre preto, lebo bol 2 týždne na izbe, sa nedá, ale videli sme to v tých prvých zápasoch, že tenisti mali problém, keď si niekto 2 týždne zavretý na izbe, tak môže sa snažiť nejaké kompenzačné cvičenie. Ja viem, že tenisky dávali videá na sociálnej siete, ako behali na izbách. Neviem už, kto nabehal 5 kilometrov na hotelovej izbe, ale nie je to plnohodnotná príprava. Mne ostala v pamäti Bianca Andreskova, ktorá bola 2 týždne v tej tvrdej karanténe. A hovorila, že po prvom zápase si necítila ani nohy, aj keď ako ten príbeh je trošku iný, komplikovanejší, ale veľa hráčov z tej tvrdej karantény vypadlo v prvých kolách. Možno by bolo treba vidieť nejaké čísla potom na konci.
Áno, bola nejaká statistika, po prvom nikde mali výrazne negatívnu bilanciu. Napríklad taká Belinda Benčičová, tá síce uhrala tretie, ale už aj na turnaji predtým pomerne slabo na svoje pomery a aj teraz dostala od Elis Mertensovej dosť nakladačku na to, že hrali také dve kvalitné hráčky, takže podľa mňa ona tým bola určite tiež ovplyvnená. Ale videl som akurát zaujímavý článok o tom, že Jennifer Bradyová je jedna z tých hráčov, ktoré boli v tej tvrdej karanténe a ona hrá super. A na New York Times bol ten text, akurát som si ho chcel otvoriť, len som si ho nejak iba tak odložil, takže treba si o nej prečítať, čo ona urobila správne, že jej sa darí napriek tomu.
Tak to vie, ako by sa jej darilo, keby nebola v tvrdej karanténe zase.
To sú všetko hypotézy, presne.
No, jasne.
A ešte tak mi napadá otázka, že vlastne tí hráči, čo boli privilegovaní, tak tí tak či tak sú tí, aspoň medzi mužmi, to boli top hráči, nie? Čiže aj keby mali rovnocenné podmienky pred tým turnajom, tak to tiež mohlo rovnako dopadnúť, či?
Ono to tak trošku zvláštne vyznieva, lebo ten Craig Tiley, ten šéf vlastne Australian Open, to povedal tak natvrdo, že takto proste je, si lepší hráč, dostaneš proste lepšie podmienky. Takže to vyznieva dosť tak, že nás zaujíma iba tých pár najlepších, tá veľká štvorka, ktorá vypredáva štadióny, ale bez tých ostatných hráčov, tak tá veľká štvorka si môže hrať naozaj medzi sebou exhibície. Takže tam sa aj sťažovali sa nejakí hráči, neviem už presne teraz konkrétne, kto to bol, ale že ten napriamo tam niekto hovoril, že tak naozaj nech si urobia jeden exhibičný turnaj medzi tými pár najlepšími, keď my ostatní ich nezaujímame. A v tomto práve ten Novak Djokovic sa týchto hráčov zastal, to tam trošku zaniklo tým, že on hovoril, že tenisti mali dostať lepšie podmienky, lenže on sa snažil tie lepšie podmienky vybovať pre tých slabších hráčov, lebo on už mal dobré podmienky. To nebolo, že on bol zavretý niekde v hoteli a začal vyplakávať, že pustite ma do domu, kde má mať aj kurt. Trošku tie jeho požiadavky boli také zvláštne formulované, len tiež treba povedať, že on ich formuloval osobne tomu riaditeľovi turnaja a oni unikli. To nebolo, že Djokovic verejne tlačil na to. Čiže to trošku zle vypálilo voči nemu. A v tomto aj Mats Wilander na Eurošporte sa zastal, že je veľmi sympatické, že sa snaží on stať takým advokátom tých slabších hráčov. Čiže Djokovic ako je veľmi komplexný a x veci urobil veľmi zle a veľmi nešťastné veci ohľadom korony mal, tak aj veci urobí viaceré aj dobre. Niekedy nemá nejakým spôsobom to dobré PR, aby to bolo dobre odkomunikované, mám pocit.
A sám sa musí snažiť o takéto aktivity, lebo sa pasuje do úlohy šéfa novej odborárskej asociácie, tej PTPA, takže nevypadlo ani toto dobre, že na jednej strane asi treba vysvetliť kontext, že minulý rok odišiel z hráčskej rady ATP a založili si vlastnú organizáciu ako odborov PTPA a medzičasom asi opäť vstúpil do hráčskej rady, ale v podstate stále sa pasuje do funkcie nejakého šéfa tenisových odborov. A toto bol ten dôvod toho znepokojenia mnohých, že on na jednej strane sa chce zastávať slabších hráčov a potom ide do privilegovanej karantény v Adelaide. Že tam bol ten konflikt, že niektorí hráči, akože väčšina hráčov bola v obyčajnej karanténe, niektorí, ktorí boli s pozitívnym, boli v lietadle, kde bol pozitívny prípad ešte v tvrdšej karanténe, a potom tí štyria najlepší v akože úplne najmäkšej karanténe niekde v Adelaide. Takže
tá debata je komplikovaná vlastne v tom, že Djokovic, on využil tú možnosť mať výhodnejšie podmienky, rovnako ako ich využil Nadal, tým a ostatný, Medvedev. Takže vlastne šiel by trošku proti sebe, keby sa znevýhodnil. Akože napriek tomu sa ako jediný z nich ozval, že tí slabší hráči by mali mať lepšie podmienky. Čiže toto je chválihodné, ale na druhej strane niekto v tom môže vidieť aj také pokrytectvo, že keď sa ty akože ozývaš, tak sám si mal ísť do nejakých horších podmienok, ale neviem, kto by to urobil, aby vlastne nevyhodil svoje šance. Čiže je to také komplikované, že tam mu zase Nadal trošku odkazoval, že niektorí z nás robia takéto aktivity viac súkromne a nevyhlasujú to verejne. Čiže Nadal tak naznačil, že aj on sa asi snažil pomôcť tým slabším hráčom, len nešiel s tým do médií, čiže.
Ale to zase nie Djokovic, hej.
Do ktorého až tak nevidíme.
To je ja uniklo teda. Keď sa bavíme o tej korone, tak v súvislosti s ňou prišli hneď v prvých dňoch slzy od hráča, o ktorú by sme to možno nečakali. O čo teda išlo?
No, to som písal ja, takže môžem k tomu niečo, že Gael Monfils sa vlastne po prehre v prvom kole s Fínom Rusuvorim rozplakal na tlačovke. Bolo to prekvapivé preto, že Monfils nie je žiadny 17-ročný chlapec, ktorý by hral prvýkrát na Grand Slame, je to 34-ročný skúsený vlastne veterán, ktorý počas celej kariéry skôr zabával ľudí, vždy bol taký usmievavý a skôr sa mu možno vyčítalo, že pristupuje príliš ľahko vážne k zápasom. podobne ako Kyrgios, že urobí radšej nejakú paradičku namiesto toho, aby dal víťazný úder v niektorých chvíľach, čo ho môže rozhodiť. Tak to bolo také prekvapivé vidieť, že aj takýto hráč, takýto vlastne pohodiak, dokáže byť veľmi smutný, to až smerovalo k nejakému... Mats Wilander povedal, že to nie je len o tenise, že to proste je o nejakom psychickom nastavení a že každý hráč by si mal dávať veľký pozor na to, aby neskončil s nejakým vyhorením a depresiou. A bola by zaujímavá nejaká taká veľká štúdia medzi tenistami, pretože je veľa tých prípadov, ktorí si prešli takúto veľkou krízou. Napríklad aj Dominika Cibulková to opisovala vo svojej knihe. Svetová jednotka Ashley Barty-ová musela na 2 roky odísť z tenisu, pretože sa cítila strašne sama. Išla radšej do kolektívneho športu a venovala sa 2 roky kriketu. Rebeka Marinová, tá si úplne vlastne zahodila svoju kariéru, lebo cítila, že obrovský tlak na ňu bol, stále vypisovali nejakí fanúšikovia, že má zomrieť, keď prehrala zápas na sociálnych sieťach. Tak si povedala, že radšej sa na tenis vykašľa v 22 rokoch a vrátila sa vlastne až pred pár rokmi po nejakých 6 rokoch bez tenisu. Takže je to zjavne problém, nie je to jeden alebo dva prípady. Preto by každý hráč mal, už sa to vlastne aj deje, že hráči väčšinou spolupracujú s nejakým mentálnym koučom, ale je to správne, keď sa myslí na to mentálne zdravie, ktoré je vlastne rovnako dôležité ako fyzické a to platí nielen v tenise, ale aj v každom vlastne zamestnaní a cez koronu ešte viac.
Zostávam ešte pri tej pandémii, že teraz, že ona poznačila vlastne ten turnaj, ale napriek tomu sa teda podarilo mať aspoň prvých pár dní divákov na tribúnach, tak aké to bolo znova vidieť tých ľudí tam? Ja si pamätám, že keď niekedy v novembri v Premier League pustili 1000 ľudí na štadión a bolo tam nejaké zlé rozhodnutie, alebo nejaký hráč dlho házal out, to bol to hráč super a zrazu mu diváci začali nadávať, tak aj tí komentátori boli, toto nám chýbalo, toto ide. Takže aký bol ten tých pár dní s divákmi a hlavne tie zápasy Nika Kyrgiosa, aký bol aj jeho prvý týždeň, a teda aj posledný?
Tak podľa mňa pre mňa to boli najlepšie športové podujatia za posledného pol roka, boli tie dva zápasy Nika Kyrgiosa. Presne kvôli tomu zapojeniu divákov, aj kvôli tomu tej dramatickosti, že vlastne proti Umberovi tam odvrátil 2 mečbaly, nad týmom viedol 2-0, bolo to, tí diváci tomu strašne pridali. Noci sa hrali super zápasy, ale bez tej atmosféry to bolo také zvláštne, že Osaková hrala s Muguruzovou alebo Serena hrala s tú Sabalenkou. Skvelý tenis, ale boli tam prázdne hľadisko. Takisto je to divné, keď vidíme Premier League alebo NBA alebo čokoľvek bez divákov, tak nemá to proste, prichádza to o niečo, o tú emóciu. Za mňa.
Bolo to skvelé a myslím si, že práve Nick Kyrgios je jeden z tých hráčov, ktorí z toho maximálne vyťažili. My sme sa medzi sebou tiež rozprávali, že teda pravdepodobne, je to špekulácia, ale pravdepodobne by Kyrgios možno už nedokázal ani odolať tým mečbalom alebo zvrátiť mečbaly s Humbertom, keby za ním neboli tí diváci a asi by neodohral taký vyrovnaný zápas s týmom, keby ho nehnali dopredu tí miestni diváci, keďže o Kyrgiosovi je známe, že on vlastne žije pre tých divákov a bez nich berie šport iba ako tenis, ako zárobkovú činnosť. A je takých hráčov viac, Benoit Paire napríklad, ale ten zase vypadol v prvom kole a to je úplne iný príbeh.
Takže... Ale možno, že treba povedať, že sú aj opační hráči, že sú hráči, ktorí sú viditeľne lepší bez divákov. A možno mi napadla, neviem, Ashley Bartyová, ktorá hovorila, že sa bez divákov lepšie sústredí, že čo je paradoxné, keďže je domáca hráčka, ale povedala, že sa vedela lepšie koncentrovať na svoj výkon. No a my sme sa bavili o Fabiovi Foninim, ktorý ten asi zažil všeličo za posledné dni, ale okrem iného myslím, že včera podal výborný výkon. Viditeľne mu pomohlo, že sa nemal kým rozkyliť. Hral nad tým nad Deminorom, myslím. Tak úplne jednoznačne 3-0, že naozaj mu to pomohlo. No.
On je špecifický tým, že on sa dokáže rozkyliť aj superom, nielen divákmi, takže pri ňom nikdy nevie človek, čo vyvedie.
On tuším cez Wimbledon povedal niečo, že bodaj by spadla na toto miesto bomba. Akurát bol ten štadión naozaj bombardovaný počas druhej svetovej vojny, tak on si neuvedomil, on len tak proste nadával po taliansky a hovoril kaďaké nezmysly. Veľmi zvláštny chlapík.
No tak možno môžeme povedať aj o tej hadke.
Povedz.
Píšem aj v článku. No tak ako najdlhší zápas Fognini zatiaľ odohral so svojím krajanom, Stefanom Caruzom. A vyhral ho v tiebreaku a teraz neviem 12-10 alebo 14-12, akože veľmi tesný tiebreak, celý ten zápas trval neviem 4 hodiny alebo 3 hodiny a 56 minút. Proste dlhý vypetý zápas, Fognini ho vyhral a teda tá reakcia človeka po víťazstve by zrejme bola nejaká, teda očakávali by ste, že víťaz takého zápasu sa bude tešiť, že zagratuluje porazenému súperovi k dobrému výkonu alebo niečo také, a Fognini vlastne zakričal na Caruza, aby nadal mu, že mal veľké šťastie. Asi 5-krát mu to zopakoval, že nehambí, že mal také šťastie, a úplne to bol na konci, že povedal mu, že však možno sa mýlim, ale neútoč na mňa. Pričom on asi 5-krát mu vynadal. Takže bola to taká zábavná hádka, ktorú ešte znásobilo to, že to bolo v taliančine, čiže...
Keď sme pri tých stereotypoch s borčom a šniclom, tak tu máme ďalší italianský stereotyp.
No ale akože to nebol ani tak stereotyp, ako fakt to znelo po taliansky tak spievavo, ako keby po sebe, no bolo to veľmi komické. Určite to bol jeden z momentov prvého týždňa, ale teda po nimi aj Caruso povedali, že sú priatelia a že si to vydiskujú medzi štyrmi očami, takže...
No predstav si, že by sme my dvaja hrali nejaký zápas, neviem, 4 hodiny. Ja ťa tesne porazím a na konci ti poviem, že mal si brutálne šťastie, že to bolo také vyrovnané. Proste maximálna arogancia podľa mňa z toho v tomto prípade.
Ja si pamätám zápasy z Kôšove s tebou a my sme sa vedeli tak vyhecovať, že na konci sme už nemohli rozprávať.
No, to bolo dobre dávno.
No. Hej, potom ma seklo dvakrát a už sme nehrali. No. Ale to je aj inú debatu. Dobre, pomáli sa nám to chvíľku konci. Ja by som ešte od vás chcel takú tradičnú vec, že možno ak nás počúva nejaký tipéri, tak skúste. Ale možno aj nemusíme povedať, kto podľa vás bude vo finále, kto vyhrá, či v mužskej alebo ženskej, ale že kto by ste chceli, aby bol v tom finále a ako by podľa vás malo alebo mohlo dopadnúť.
Ja poviem rovno víťaza, pretože ja to tvrdím už 2 týždne a stojím si za tým. Podľa mňa vyhrá Medvedev, je mi jedno, kto bude vo finále. Podľa mňa ho porazí, aj keď teda semifinále ho tuším čaká Nadal. Ale myslím si, že keď ho skutočne trápi chrbát toho Nadala a Medvedev, ak bude hrať vo forme, ktorú ukazuje doteraz až na tie 20 s Krajinovičom, tak proste zvíťazí. A už je podľa mňa aj vzhľadom na to, aký má žreb a ako vyzerá ten pavúk, vo finále určite bude podľa mňa domáca Bartiová. A či vyhrá alebo nie, to závisí od toho, kto bude jej superka, samozrejme. Ale myslím si, že ak bude vládať, pretože dlho nehrala pred Australian Open, ale ak bude vládať, tak vyhrá Bartiová.
Ešte by som sa spýtal, čo máš tak rád na tom Medvedevovi?
Ja ho až tak osobne nemusím. Ja som ho pôvodne typoval preto, lebo kolegovia, áno, jedna vec, a druhá vec, kolegovia typovali tie veľké mená, ja som chcel dať to, aj Medvedev je veľké meno, ale nie je to top meno, a plus tá forma, ktorú si doniesol fakt, že z konca minulého roka, keď tam povyhrával turnaj Paríži a potom vyhral aj tie, ako sa to povie, ten finálový turnaj ATP, proste je v takej forme a vyhrali aj ATP Cup Rusy pred Australian Open, takže myslím si, že hviezdy sú mu naklonené teraz.
No ako, inak Medvedev mal jeden vtipný okamih v poslednom zápase, že kričal na trénera a trénerov vyšiel pred 5. setom. Alebo také, neviem, nepozeral som to, ale viem, že sa na tom všetci zabávali. A myslím si, že ten mužský pavúk je otvorenejší ako kedykoľvek predtým, že naozaj si viem predstaviť, že vyhrá Tsitsipas, a čo som si nevedel predstaviť pred týždňom ešte, ale stále mám taký pocit, že Djokovic to nejako zvládne, že myslím si, že veľmi dôležité budú tie ďalšie zápasy, že chcem vidieť, ako bude hrať Nadal s Foninim a ako bude hrať Djokovic so Zverevom. A keď zvládnu tieto dva zápasy, tak si myslím, že by mohli postúpiť až do finále.
Si príliš opatrný. Povedz, že koho tam chceš. Že tvoje srdce čo hovorí? Teraz nech úplne vypoje rozum.
Moje srdce hovorí Nadal, tak ja ako Nadal fanúšik, to mám jasno. Ale hlava tomu zatiaľ mi neverí, takže uvidíme. Že...
A už jen?
Už jen to mám jasno. Už jen od začiatku turnaja hovorím, že Osaka. A nachystal som si aj štatistiku. Teda nie je moja, ale
to... Celý čas na to dočakal.
Áno, je to Mata Robertsa. A je to, že vždy, keď sa Osaka dostala do 4. kola Grand Slamu, vyhrala titul. V 2018 porazila sa Volenku a v 2019 na US Open Sevastovovu a teraz Kontaveitovu.
Tak je to jasné.
Tak je to jasné. A aj dneska hral skvelé s tou Muguruzou, aj keď Štefan videl celý zápas, ja nie. Ja iba zo strihy, ale videl som ten zápas predtým a má veľmi ťažký žreb vlastne. A napriek tomu zatiaľ ide tým turnajom skvelé, takže to mám jasné.
Štefan, ako?
No ja favorizujem tiež Osakovú a najmä pre ten moment, že odvrátil dva mečbaly proti skvele hrajúcej Muguruzovej, tak podľa mňa toto ju tak nakopne, že teraz tým prejde už celým a vyhrá to. Mám tu otvorený ten pavúk a keby som si mal vybrať, že kto bude vo finále jej superkou, tak je to strašne ťažké povedať. Kľudne som to doprila Češke Muchovej, ktorá hrá veľmi pekný tenis a kľudne to môže aj ona byť, to je ten paradox na ženskom tenise, že tam je to také otvorené a toľko hráčov hrá výborne. Mertensová hrá úplne úžasne, možno Svitolinová konečne potvrdí, že je vždy vysoko a nikdy sa aj nedarí na Grand Slamu preraziť, tak možno tento rok. Bartiová, ako je dopovedal, je na tom rýchlom povrchu top favoritka, čiže najočakávanejšie finále by asi bolo Bartiová Osaková, ale myslím, že tam budú obidve. Tam sa určite stanú nejaké prekvapenia a uvidíme, čo sa Serene podarí. Čo sa týka mužov, tam, ako som povedal, nemyslím si, že by bolo úplne dobré, aby boli vo finále Nadal s Djokovičom kvôli tomu, že sa celý čas hovorí o ich zraneniach. Príde mi to ako taký neúplne dobrý odkaz, že vyhrávajú aj zranení. Proste, že trošku to tak zahádzuje to, ten zvyšok štartového pola, takže ja by som si prial, aby tam bol niekto z trojice Tsitsipas, Rublev, Medvedev, tým by som doprial titul, ale napriek tomu si myslím, že vyhrá menej zranený z dvojice Nadal Djokovic. Ten, komu sa podarí nejak lepšie s fyzioterapeutmi dať telo dokopy, tak si myslím, že opäť vyhrá z nich, takže uvidíme.
Dobre, tak myslím si, že tým sme ukončili náš prvý live stream tenisový a uvidíme teda, že ešte raz za celý deň slúbujeme, možno sa vidíme a počujeme o týždeň. Vy zatiaľ tak budete pokračovať v spánkovej deprivácii, tak?
Presne tak, že ak to bolo hrozné, tak máme výhovorku, že sme nevyspatí všetci, takže.
Tak nejak.
Dobre, tak ja vám ďakujem, že ste si našli čas.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Čaute.
Čaute.
Čau.
Čau.